Nikki Strong, right here on VOA 1, The Hits.
halkani waa washington laanta af soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan muwjadaha gaagaaban efemyada geeska africa iyo caalamka o dhan oo aad nagala socotaan bogeyna internetka ee v o a somali com. duhur wanaagsan dhegeystayaal, waa maalin salaasaha bisha novembarna waa 16 sanadka 2021ka. afrikada bari saacaddu waxay tilmaamaysaa 1:00 duhurnimo, halka washington ay tahay 5:00 subaxnimo. idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen bare aadan. qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah bukaanno qaba xanuuno kala duwan oo daaweyn bilaash ah ka hela, dhadhaab ayaa ka walaacsan in dib loogu celiyo soomaaliya.
inta markaan imidna waxaan ka helay daryeel caafimaad, nabadgelyo, wax walba oo aan ka helay ilaa abtunow aan qaadanayo. sidaa daraaddeed, xagga haddii hadda la yidhaahdo qaxootiga ha la celiyo oo ha loo celiyo nin weliba meeshuu ka yimid, waxaan yacni xagga laga helin karin waa daawadii caafimaadkii. hadda waa galab baan leeyahay.
waxaad kaloo maqli doontaan bandhig buugeed socday 2 cisho oo lagu soo gabagabeeyey boorama. heesihii iyo ciyaarihii ayaad sidoo kale maqli doontaan, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. labo qarax oo xooggan ayaa maanta ka dhacay caasimada dalka uganda ee kampala. qaraxyadan ayaa ka dhacay bartamaha magaalada. mid ka mid a qaraxyada ayaa ka dhacay meel u dhow shirkad caymis ah oo kasoo horjeeda saldhigga dhexe ee booliska, halka qarax labaadna uu ka dhacay meel u dhow baarlamaanka waddankaasi. wakaaladda wararka ee a f b ayaa soo tabinaysa in ugu yaraan 24 qof ay ku dhaawacmeen, kuwaas oo la daweynayo. dhinaca kale, warbaahinta maxalliga ah ee dalka uganda ayaa tabinaysa inay jiraan dad ku dhintay weerarkaasi. ilaa iyo hadda ma jirto cid sheegatay mas-uuliyadda. qaraxyadan ayaa daba socda 2 qarax oo bishii hore ka dhacay magaalada kambala, kuwaasi oo markii dambe ay sheegatay koox lagu magacaabo a d f oo fadhigeedu yahay bariga dalka congo. kooxda a d f ayaa maraykanka uu la xiriiraya mintidiinta kooxda daacish. jeneraal khaliifa xaftar oo ah hogaamiye u dhashay dalka liibiya ayaa ku dhawaaqay inuu ka qaybgelayo tartanka doorashada ee liibiya oo lagu wado bisha dambe inay qabsanto. go-aankan ayaa kusoo beegmaya 2 maalin kadib markii sayful islaam alkadaafi oo ah wiil u dhalay hogaamiyii hore ee liibiya mucamar alkadaafi uu isna ku dhawaaqay inuu isku soo sharaxayo doorashada madaxnimada. khaliifa xaftar oo hogaamiye ciidamo ka taliya qeybo ka mid a galbeedka liibiya ayaa telefishinka dalkaasi ka sheegay inuu doorashada ka qaybgelayo. jeneraal xaftar ayaa hore u sheegay inuu faraha ka qaadayo howlaha militariga si uu doorashada uga qaybgalo isagoo rayid ah. dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a. dhallinyaro badan oo qaba xanuunada dhimirka, macaanka iyo dhiikarka ayaa ku nool xeryaha dhadhaab ee dalka kenya, kuwaasi oo daawooyin bilaash ah ka hela hay-adaha gargaarka ee ka shaqeeya xeryaha. dhallinyaradan oo ah kuwo la nool xanuuno kala duwan ayaa ka walaacsan in dib loogu celiyo soomaaliya xilli ay kenya marar badan sheegayso in la xidayo xeryaha dhadhaab. cabdisalaam salas oo v o e da halkaasi uga soo warrama ayaa warbixintan inoo haya.
xeryaha dhadhaab ee dalka kenya waxaa ku nool bukaano qaba xanuuno kala duwan, kuwaasoo daaweyn iyo daryeelba ka hela hay-adaha caafimaadka ee ka shaqeeya gudaha xeryaha. dhallinyarada qaxootiga ah oo qaarkood qaba xanuunada macaanka, dhiikarka iyo xanuunka dhimirka ayaa ka walaacsan in dib loogu celiyo gudaha dalkooda, ayagoo sheegay in adeegyada caafimaadka ay ka helaan gudaha xeryaha aysan ka heli karin soomaaliya. waxaan xeryaha ku nool qaxooti badan oo ku waxyeelooyay musiibooyinka ka dhacay colaadihii soomaaliya iyo qaar kale oo qaab dabiici ah waxyeelo ay usoo gaartay. xasan axmed abiib waa naafo lixaddiisu ku wayay colaadihii ka dhacay soomaaliya, marna waa bukaan qaba xanuunka dhiikarka. wuxuu ka warbixinayaa walaaca ay ka qabaan in dib loogu celiyo soomaaliya.
horta marka ugu horreysa way mahadsantahay
cabdisalaanow waxaan loogu laaban karin aniga marka ugu horeyso waxaan imid meeshan 2007 markay Ethiopia soo gashay Muqdisho. Dhalinyaradii Muqdisho ku barbaartay oo ku dhalatay ayaan ahay. Dagaaladaas ayaan ku dhaawacmay. Xagga wax daryeela waan ka waayay. Markaas lacagna ma haysan, waxna ma haysan. Intaan usoo baqoolay, intaan imidna waxaan ka helay daryeel caafimaad, nabadgelyo, wax walba oo aan ka helay ilaa abtunow aan qaadanayo. Sidaa daraaddeed, xagga haddii hadda la yiraahdo qaxootiga ha la celiyo oo ha loo celiyo nin weliba meeshuu ka yimid, waxaan yacni xagga laga helin karin waa daawadii caafimaadkii. Hadda waa galab baan leeyahay, waa la isiiyaa, bil ayaan ku qaataa daawada, exercise ayaa la ii sameeyaa, waa la idaliigaa, wax walbaa la ii sameeyaa. Xagga waxba kama jiraan. Xagga waa lacagtaadii, lacagna ma awoodi anigu, waxaan haystana ma lahan. Sidaa daraad keligayna maaha, waa dhalinyaro badan oo sidaas ayaa joogta meeshan. Sidaa daraad mana aha oo keliya daawo keliya, haddana weli sababtii aan uga soo ararnay meesha oo xagga yacnu nabadgelyada waxaa ayaa weli sideedii u taagan. Waad arkaysa hadda waxa ka dhacaya Guraceel, dadkii awal fiicnaa oo hadda naafoobay, dadkii la laayay, waxa dhan waad arkaysaa. Muqdisho waad arkaysaa, meeshii aan ku barbaaray, oon ku dhashay, oon ka soo tegay, oon ku soo dhaawacmay, waad arkaysaa weli qaraxyaa ka socda, ciidamo beeleeda is horfadhiya, qabiil qabiila la isku dilayaa. Ma jirto marka yacnu nolol loogu laabto xagga. Marka dowladda Kenya waxay hadda leedahay 2022 bisha lixaad waa in qaxootiga la iga raraa. Annagu marka waxaanu ka codsanaynaa dowladda Kenya, maadaama ay markii hore na soo dhaweeyeen nabadgelyo aan ku helnay, inay
xasan xabiib oo hadalkiisii sii wata ayaa sheegay inuu qaxooti badan oo horaan ugu laabtay Soomaaliya ay la kulmeen caqabado dhinaca nolosha ah, kuwaasoo ugu dambeyn kusoo noqday xeryaha dhadhaab. Wuxuuna sheegay in dhibaatooyin badan gudaha dalka ay ka sheegeen qaxootigii horaan u gaaray qayb ka mid ah gobollada Soomaaliya. Siciid Aadan waa la taliya dhinaca caafimaadka ah oo waqti dheer ku noolaa kaamka dhadhaab. Waxaan wax ka weydiiyey qaabka loogu khidmeeyo bukaanada ku jira xeryaha dhadhaab iyo adeega ay helaan.
Waa mahadsantahay Cabdisalaam Salas. Runta caafimaadka meesha laga helo dadka qaxootiga ah oo Soomaalida ah, xagga dhiikarka, xagga sokorta, xagga dhimirka, xagga neerbaha, xagga dadka neefta qabo ama asmatic hadba saa u taqaaniin, dawooyin lacag la-aan ah oo bilaash ah oo filinjeer laga soo bixiyo ayay inta ka helaan oo lacag la-aan ah. Marka u maleynayo waddanka hooyo haddii loo noqdo, waddanka waa waddankeena, laakiin dawooyin noocaan tayadaan leh hadday helaan lacag aan tabartooda ahayn oo bishii $80 ama ilaa $90 ku baxaysa ayay noqonaysaa. Marka inta ayaa macnaha gargaar fiican laga helaa. Marka
waa yahay in dadkan qaxootiga ah adeegyada ay helaan adeega noocee ah, qaabkaysa loo siiyaa?
Absalaan, runtii daawooyinka dhaqaatiirta waxay u dhiibaan sida qofka caafimaadkiisa ku xirantay. Qofka xanuunkiisa xoogaa yaro rooya bil bay siiyaan, qofka xanuunkiisa xoogaa xanuun zaaid ay ka dareemaan hal wiigay siiyaan ama isbuuc, si isla markii caafimaadkiisa loola socdo waa la soo celinaa, balan TCL lahaa loo sameyna, sidaasaa lagu wadaa ilaa xaalkiisa wixii oo inta wax loo qaban kara waxay loo qaban karin gudaha loo gudbinaya xagga Kenya iyo Nairobi iyo wixii lamid ah.
Marka waxay kula tahay in lama caafimaadka daryeel gaar ay siiyaan qaxootiga?
Aad iyo aad, dhinaca biyaha iyo dhinaca daawada xaggeeda.
Waatay xanuunadan inta badan dadka ku dhaco dhayar ma ku jiraan?
Halma yaraa jiro oo sokor qabo oo waxaa arkaysaa cunug laba jir ah oo sokor qabo oo nin weyn buu arkaysaa. Inta badan xanuunada dhimarka ah oo muqaadaraadka ay u badan yihiin qaarkood. Dhalinyarada aada loo daaweeya waa daryeel caafimaad lacag la'aan ay helaan.
Shukri Maxamed Fakad wuxuu ka mid yahay guddoomiyaasha xeryaha. Waxaan wax ka weydiiyey waxa ay ka yeelayaan bukaanadan ka walaacsan dib u noqoshada dalkooda hooyo.
Dadkaas aga ahaa xanuunada sida sokorta, dhiikarka iyo yacni xanuunada gaarka qabo iyo dhimirkaba, haddii lagu celiyo Soomaaliya wax haddan laga yeelay hadda wallahi la qorshaysan Absalaan ma jiraan. Marka horta hay-adaha wax u qorshaysan oo hay-adaha inoo sheegana ma jiraan. Arrintaas iyada ah haddii la celiyo dadkaas aga in yacni dhib badan dadkii la celiyey oo lagu celiyay Soomaaliya yaa dib u soo noqday, sababta daryeelka ku haysteen xaryaha qaxootiga dhadhaab in ay ka helin kuwii tagay Soomaaliya yaan ka helin daryeelka ku haysteen xaryada dhadhaab. Marka arrinta iyada walwal badan bay nagu haysaa. Dadka waxay qaataan hadda xaryaasha ku jira haddan ka hadla qaxootiga dhadhaab waxay qaataan daawo tayo leh oo hadda fiican, way aad bu fiican yihiin. Marka haddii dib u noqdaan dhibaato badan bay kala kulmayaan Soomaaliya, maadaama dhaqaale ay haysanin. Maarata daawadii ay ka helayeen xaryaasha qaxootiga dhadhaabna ay ka helin walaac badan bay nagu haysaa arrintaas.
maxaa ka jira in cabsi ay qabaan dad badan oo qaba in xanuunadan oo haatan ka walaacsan in soomaali lagu celiyo?
Way jirtaa arrinta ayada, way jirtaa, aad bay u jirtaa. Waxaa ku jira dad handicap ah iyo dad maskaxda ka xanuunsan iyo dad waalan iyo dad maaratay dhiigkar iyo sokor qabo. Marka arrinta ayada dhibaatan badan bay haddii la celiyo soomaaliya daryeel ku haystan xaryeesha qaxootiga dhadhaab kama helayaan. Marka kuwii tegay baa soo noqday, dib u soo noqday. Dadkii tegay hadda yani arrinta ayada dadkii xanuunaha gaar qabay oo tegay hadda Kismaayo iyo Muqdisho iyo Beledweyne iyo Baydhabo, dadka isagaa yani dib usoo noqday, waxay kusoo noqdeen xaryeesha dhadhaab. Arrintaas ayada way jirtaa.
Dhibaatada ugu xooggan ee baahida dhinaca caafimaadka waxaa wajahaya dhalinyarada qaxootiga ah oo marxaladaha adag ee dhinaca nolosha ah dhibaatooyin kala duwan ay usoo gaareen.
Cabdisalaana waa maadsantahay, magacay waxaa la dhahaa Cabdi Yuusuf Cali. Waxaan ku noolay xarada dhadhaab. Waxaan ka mid ahay qof oo qeybta maskaxda ah ayaan ka mid ahay, anigoo aad magaranta daawooyina horaan qaadanay. Laakiin daawooyinka horaan aan qaadanay hadda sida COVID-19 uu bilaabdo, daawo aan hadda iska dhaafahe wax caafimaad aan ku haysano ma jirto. Anagoo iska dhibeysan oo guruhoy haysanin, iska rafaasan, haddana tin aad noo saameysay waxaa way daawooyinkii.
Ugu dambeyntiina cabsidan ay muujinayaan bulshada qaxootiga ah ayaa kusoo aadaysa iyadoo horaan dowladda Kenya u shaacisay in bartamaha sanadka dambe albaabada loo laabayo guud ahaan xeryaha dhadhaab. Cabdisalaan Salas, v o a, xeryaha dhadhaab.
Halkaad weli nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga idaacadda v o a. Haatana aynu ku wada nasanno codka fanaanka Lafuole.
Dahab
heeskaasi uu inagu luqeynaya fanaanka laf oolanka aad kala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa washington. Magaalada Boorama dhowaan waxaa lagu qabtay bandhigga bugaagta oo ay kasoo qayb galeen qorayaal iyo xubno kale oo badan. Nawaal Maxamed oo ka tirsan madbacadda Hill Press ee bugaagta daabacda ayaa waraysi arrimahani ku saabsan siisay wariyaha v o a da ee Boorama, Haashim Sheekh Cumar Good.
magacaygu waa nawaal maxamed, waxaan ka socdaa shirkadda Hill Press. Waxa weeyaan shirkad u taageen buugta inay daabacdo, faafiso mashruucyo fara badan oo kalena gacanta ku haysa, sida buug turjimid oo kale iyo buug caruureedka oo kale.
maanta waxaad kasoo qayb gasheen bandhigga buugaagta ee magaalada Boorama. buugta aad keenteen ee meeshan yaala maxay iskugu jira?
waxaa iskugu jiraan qaar turjumida oo shirkaddu ay gacanta ku hayso aanu soo turjumnay, qaar kale oo sugaana dhiirigelin. way badan yihiin, aad buu fara badan yihin. dhaqankiiba kamida sugaanta qayb weyn ka noqonaysa, deegaankiiba kamida oo buuga qayladhaan deegaan ee axmed ibraahim cawaalo qoray baa kamida, kuwii dhaqaalaha kamida oo seeskaaga dhaqaalaha iyo gundhiga xisaabaadka ganacsiga yaalaan, aad buu fara badan yihin buugta taalla.
buugta badan eed meesha kusoo bandhigteen bandhigga Boorama maxayd nugu talagashay?
waxaan ugu talagalnay wallaahi buugta shirkadda Hill Press ay daabacday inay faafaan oo cid walba oo baahi u qabta ay gaaraan. markaa baahidii ay shacabku u qabin unba halkana keentay maanta inaanu qayb ka noqono bandhiga.
madbacadiina Hill Press ay soo bandhigtay buugtan kuwa badanaa daabacda, sidee macaamiishiina iyo dhallinyarada idinku xidhan ay u xiiseeyaan buugtiina?
wallaahi waxay u xiiseeyaan horta kolba qofka wuxuu ku xunaya jooskiisa oo kale. tobanka qofi maanta noogu wada yimaadaa, lagama yaabo inay laba buugo isku mid ay qaataan, yacni mid kastaaba buugo xiisa inay buu qaataan. marka anigu ahmiyadda waxaan u saarnaa un markaan buugta soo turjumayno oo kale, tusaale ahaan oo kale, buugta ugu hadalhaynta badan amba ugu iibsiga badnaa caalamka marka la eego inaanu soo turjunno. marka waxaa isleeyahay 580 baahida shacabka waa dabooli kartaan, waayo turjumaaddu afafkeena wax badan bay ka qaadanaysaa, kobiceena maskaxeed iyo kubicina akhrisna qayb weyn bay ka noqonaysaa.
waynu ognahay in dhallinyaradu waxbaratay inta badan ay xiiseeyaan akhriska buugaagta. marka la eego jeebkooga iyo qiimahaad ku iibsaan, ma iswaafaqsan tahay baas leedihiin buugtan aad keentaan haddaad tihiin madbacadda Hill Press?
wallaahi buugtan anagu daabacno aynu gacanta ku hayno qiimahoogu aad buu u hooseeyaa, waa qiimo aad u hooseeya maadaama anu gacanta ku hayno oo daabacaadoodii iyo hawshoodii baanu anu gacanta ku hayno. waxaan isleeyahay 580 buugtii hore aad bay uga jabiyeen buugta Hill Press.
ma ku jiraan buugtan aad soo bandhigteen buug ay haweenku qoreen?
haa, 580 bay ka yihiin buugta ay haweenku qoreen. waxaa ka mid ah buugan Mahadha oo Fatxiye Cabsiyo qortay, waxaa ka mid ah buugga yaalo oo kale oo ubixii murugada iyaduna ay gabadhi qortay, in manbaa kamid ah oo inan ay qortay, buug fara badanoo dumarka qoreen aad bay cilmiga adeega bulshada kamid ah oo Shukri ay qortay, buug badanoo dumarka qoreen qayb weyn bay ka yihiin. shirkadda sideedana 530 ilaa 540 dumarku qayb bay ka yihiin buugtooda.
buugtaas soo bandhigayaan haweenka Soomaaliyeed maxay ku saabsan yihiin ee ka hadlaan?
Walaal way kala duwan yihiin. Hadhaybka waa sheeko kale oo noo fala cilmiga adeega bulshadu social worker buu quseeyaa. Waa mid kastaaba meel gooni ugu dabooli karaa baahi gooni ah.
Madama tiin madbacada bacdo buugta oo maantana ka soo qayb gashay bandhigga buugta Boorana, dhalinyarada buugta qoraysa ama dadka buugta qoraya ma soo badanayaan Soomaaliyeed?
Wallahi ha, waayo anigu buugtan daabacnay baa bedelaa 400 buug sare u dhaafayba. Mudaafar sanadood gudahooda, markaa taas waxay ku cadeynaysaa inay halkii hore inu taagneyn 577 in hore uga soo dhaqaaqnay.
Maxaa soo kartaa dhalinyaradu buugta ay xiiseeyeen waa kuwe ee ay jecel yihiin?
Wallahi anigu markaan u qiyaasno waxa kamid ah novelka turjumaada, waliba qaybta turjumaada aad buu xiiseynayaan. Waayo waxa laga yaabaa wiilka ama gabadha halkan joogta afkeena in ku wada hadlayno kale inaanay af carabi ku akhrin karin, qaalkooda finkish aanay ku akhrin karin. Markaa 488 waxaan is leeyahay novelka waliba qaybta turjumaada bay xoogga saaran dhalinyarta haatan jirta.
Qayb online ma leedihiin oo laga akhriso buugta amase laga gato buugta?
Ha, wan leenahay qayb online buugta laga gato. Buugtuna way gaaraan meel walba oo isleenahay, way baahiba looga qabaa. Sida inaan hot Soomaaliland aanu dhamayno kale oo gobollada Soomaaliland aad buu galaan ugu Hargeysaanu ka asaasannahay, Muqdisho, Garoowe, Nairobi, Kambala, meelahaas oo dhanna aad buu ugaana, waliba si aad u fudud buu u gaarayaan.
Taas waxay ahayd Nawaal Maxamed oo ka socota madbacadda Hill Press ee daabacda buugta oo kasoo qayb gashay bandhigga buugaagta ee lagu qabtay magaalada Boorama. Haashim Sheekh Cumar Good, V O A Boorama.
Halkaad wali dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee V O A. Haatana kusoo dhawaada xubintii ciyaaraha iyo Axmed Cali Sheekh.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha. Aynu ku bilaawna kulamo ka tirsan kuwa loogu soo baxayo koobka adduunka ee sanadka 2020 ka dhacaya dalka Qatar ayaa xalay ka dhacay dhowr dal oo ka mid ah qaarada Yurub. Haddii aynu ku horeynanay dalka waqooyiga Ireland ayaa xalay isbaar xoogan u dhigtay isku daygii Talyaanigu ay doonayeen ugu soo baxaan koobka adduunka kadib markii barbardhac eber iyo eber ah ay ku celiyeen. Talyaanigu waxay u baahnaayeen in ay badiyaan isla markaana waliba goolal badan ku badiyaan si ay ugu soo baxaan kaalinta kuwaad ee gruubka ay ku wada jiraan dalalka waqooyiga Ireland, Lithuania, Switzerland iyo dalka Bulgaria. Hase yeeshee Talyaaniga barbardhac ayaa la geliyay Switzerland waxay 4-0 kaga adkaatay Bulgaria, waxaana sidaasi kaalinta kuwaad ee gruubka ku soo baxay dalka Switzerland. Talyaanigu hadda waxa ay rajadoodu ku xiran tahay in ay badiyaan 2 kulan oo kala reebta ah oo ay la ciyaari doonaan qaar ka mid ah dalalka qaarada Yurub ee iyaguna kaalimaha labaad ka soo galay gurmiyadooda. Talyaanigu waxa ay koobkii adduunka ee sanadkii 2018 ku seegeen kulamadaasi sarreebka ah kadib markii ay Sweden kaga adkaatay gool iyo waxba kulankoodii ka dhacay dalka Sweden, halka kulankii ka dhacay dalka Talyaaniga barbardhac eber ah uu ku dhamaaday sidaasi Sweden ay ku soo baxday Talyaaniguna ay ku hareen. Talyaanigu ma rajaynayaan in iyagu iminka ka mid ah dalalka ugu awoodda badan qaaradda Yurub in ay seegaan koobka adduunka ee sanadkan, iyagu dhawaan ku guuleystay koobkii qaramada qaaradda Yurub. Tababaraha Talyaaniga Roberto Mancini ayaa waxa uu sheegay in uu rajo wanaagsan ka qabo in Talyaanigu ay soo baxaan, welibana waxa uu muujiyey kalsooni ah in ay soo bixi doonaan isla markaana ay ku guuleysan doonaan koobka adduunka ee ka dhacaya dalka Qatar. Kulamadii kale ee xalay dhacay hadii aynu eegnaa dalka Ingiriiska ayaa waxa uu 10 gool iyo waxba kaga adkaaday dalka San Marino, sidaasina waxa uu ugu soo baxay kaalinta koowaad ee gruubka A oo ay ku wada jiraan dalalka Poland, Hungary, San Marino, Andorra iyo dalka Albania. Gruubka Poland ayaa waxa uu ka galay kaalinta labaad, waxaana uu ciyaari doonaa kulamada kala reebtada ah ee lagu kala saarayo dalalka kaalimaha labaad ka soo galay gruubyadooda. Ingiriisku waxa ay xalay dhaliyeen 10 gool, waxana 4 ka mid ah saxiixay ciyaariyahan Harry Kane oo weerarka ka ciyaara. Kulamadii kale ee xalay dhacay hadii aynu eegnaa dalka Austria waxay 4 halka ka adkaatay dalka Moldova, Israel 3-2 ayay dirtay Faroe Island, Scotland 2-0 ayay ku dhufatay dalka Denmark, waxa ayna kaalinta labaad ka galeen gruubka F iyagoo ciyaari doona kulamada kala reebtada ah. Denmark ayaa kaalinta kuwaad ku soo baxay gruubkan. Albania waxay 2-0 kaga adkaatay Andorra, halka Hungary ay ka naxsatay dalka Poland oo 2-1 ay uga soo adkaatay gurigooda. sidoo kalena waxaa caawa geli doonaa kulamo loogu soo baxay koobka adduunka oo dalalka qaarada yurub qaarkood ay yeelan doonaan. ciyaaraha ugu adagna waxa ay ka dhici doonaan gruubka G oo ay kuwada jiraan dalalka Turkey, Netherlands, Norway oo saddexduba isku haystaa inay kaalinta kuwaad ku soo baxaan. Turkigu waxay u safri doonaan dalka Montenegro, Netherlands waxa ay marti gelin doontaa dalka Norway. gruubkan ilaa iyo hadda ma jiro dal xaqiijiyay inuu usoo baxay koobka adduunka, hase yeeshee waxaa 20 dhibcood ku hogaaminaya dalka Netherlands. Netherlands waxa ay caawa la ciyaari doonaan dalka Norway, Turkiguna waxay u safri doonaan dalka Montenegro. Turkigu haddii ay badiyaan oo Netherlands laga adkaado iyagaa kusoo bixi doonaa kaalinta koowaad, hase yeeshee Netherlands waxay u baahan yihiin oo keliya inay badiyaan si ay ugu soo baxaan kaalinta koowaad. haddii xitaa barbardhac ay galaan islamarkaana Turkigu uu badin waayo, Netherlands waxay kusoo baxaysa kaalinta koowaad. dalka Norway waxa uu rajeynayaa in laga adkaado dalka Turkiga islamarkaana ay ka adkaadaan dalka Netherlands si ay ugu soo baxaan kaalinta koowaad ee gruubkan. dalalka qaarada Yurub haddii aynu eegno, ilaa iyo hadda koobka adduunka waxaa usoo baxay Serbia, Spain, Switzerland, Faransiiska, Belgium, Denmark, Croatia, England, Germany. kulamada kale ee dhici doona caawana waxa ay go'aamin doonaan dalalka kuwan kusoo biiri doona. xubintii cayaarahana waa naga intaas.
aad ayuu mahadsan yahay axmed cali sheekh inoo la socodsiinaya xubintaas ciyaaraha kala socotaana waa laanta af soomaaliga v o a. hatana aynu ku wada nasanno heeskan aynu ugu laqaynaya fanaanka maxamed b k. heeskaasi uu nagu luqanyay fanaanka maxamed b k ayaan kusoo gabagabaynaynaa baahinteen idaacadadu idinka imanaysa laanta af soomaaliga v o a. tani kuwa dambe waa dhammaan laanta af soomaaliga v o a dan le sidaas iyo nabadgelyo.